Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Lietuvā COVID-19 izplatība vēl nav sasniegusi 16 gadījumus 100 tūkstošiem iedzīvotāju, liecina jaunākie Eiropas slimību profilakses un kontrolas centra dati. Šobrīd ir 15,46 gadījumi. Līdz ar to uz iebraucējiem no Lietuvas visticamāk Latvijā vēl netiks attiecināta pašizolācijas prasība. Galīgo lēmumu gan pieņems Latvijas slimību profilakses un kontrolas centrs, kurš vēl nav publiskojis jaunāko attiecīgo valstu sarakstu. Rīgas domas ārkārtas vēlēšana iepriekšējās balsošanas trešā diena sākusies bez aizķešanās un visi iecerkņi uzņem vēlētājs, pastāstīja Rīgas vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Juris Kokins. Viņš vēlēšanu iecirkņu darbu vērtē atzinīgi norādot, ka viss ir gatavs vēlēšanu dienai. Iepriekšējā balsošanā vēlētāja aktivitāte ir diezgan liela un trijās dienās varētu sasniegt pat 20-25%, prognozē Kokins. Tas būtiski atslogos vēlēšanu komisijas darbu vēlēšanu dienā. Alūksnes novadā visas izglītības iestādes jauno mācību gadu sāks īstenojot mācību procesu klātienē, informēja pašvaldībā. Savukārt COVID-19 infekcijas izplatīšanās draudu gadījumā daļēji vai pilnībā attālināt izglītības procesu konkrētai novada pašvaldības izglītības iestādei noteiks domas priekšsēdētājs, nolēmts Alūksnes novada domas sēdē. Reaģējot uz Norvēģijas lēmumu par spiegošanu izraidīt Krievijas diplomātu, Maskava nolēmus izraidīt augstu rangu Norvēģijas diplomātu, paziņojis Krievijas ārlietu ministrija. Norvēģija Krievijas diplomāti izraidīja par aizdomām, ka viņš bija iesaistīts spiegošanā. Krievija šīs apsūdzības ir noliegusi. Seši ASV gaisa spēku strateģiskie bumbvedēji šodien veic treniņu lidojumus Eiropas un Ziemeļamerikas gaisa telpā virs visām 30 NATO dalību valstīm. Misijas uzdevumu izpilda gaisa telpā virs Eiropas veiks 4 strateģiskie bumbvedēji, kas izvietoti Karalisko gaisa spēku bāzē Fairfordā, Lielbritānijā. Regulāras kopīgas mācības un treniņi ar sabiedrotajiem ir stūrakmens ASV spēku Eiropā ilgtermiņa ieguldījumam globālajā drošībā un stabilitātei.